Ang sulat sa mga Hebreo. Hebreo, Kapitulo 1.
Sang una nga panahon, ang Diyos naghambal sa aton mga katigulangan. Paagi sa mga propeta sa madamo nga mga beses, kag sa sari-sari nga mga paagi. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Paagi sa iya, gintuga sang Diyos ang bugos nga kalibutan. Kag siya man, ang ginpili sang Diyos nga mangin manunubli sang tanan nga mga butang sa katapusan. Siya nagasilak sa kasanag sang himaya sang Diyos, kag siya ang matuod nga laragway sang kinaugali sang Diyos. Kinapadayo niya ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan, paagi sa yagamhanan nga pulong. Sang matinluan niya ang mga tawo sang ilang mga sala, naglingkod siya sa tuosang Diyos nga labing gamhanan dito sa langit. Ang anak, nanginlabaw pa sa mga anghel. Subo nga ang ngalan nga ginhatag sang Diyos sa iya, labaw sa ilang mga ngalan. Kay ang Diyos, wala gid magsiling sa bisan isa sang iya mga anghel.
Ikaw ang akong anak, karun nga adlaw, ako nangin imo amay.
Kagwala man sing anghel, nga ginsingganan sang Diyos,
ako mangin iya amay, kag siya mangin akong anak.
Sang buot na ipadala sang Diyos ang iya panganay nga anak sa kalibutan, nagsiling man siya.
Ang tanan nga mga anghel sang Diyos dapat magsimba sa iya.
Amo ini ang ginsiling sang Diyos na hanungod sa mga anghel.
Ginahimo sang Diyos ang iya mga anghel nga mga hangin, kag ginahimo niya ang iya mga alagad nga mga dabdab sang kalayo.
Pero ang Diyos nagsiling na hanungod sa anak.
Ang imo trono o Diyos wala sing katapusan. Nagagahum ka sing matarong sa imo ginharian. Ginahigugma mo ang katarungan, kag ginadumtan ang kalautan. Gani nga ang Diyos, ang imo Diyos, nagpili sa imo, kag naghatag sa imo sing kalipay, sang kadungganan. Nga labaw sang saginhatag niya sa imo, mga kaupdanan.
Nagsiling man siya,
ikaw o Ginoo ang nagtugas ang duta sa ginsuguran, kag ang imo mga kamot, amugid ang naghimo sang mga kalangitan. Sila tanan mawala, pero ikaw magapadayon. Magadaan sila subong sang mga bayo, agapiuron mo sila subong sang kunok, kag pagailisan sila subong sang mga bayo. Pero ikaw, amuman sa gihapon, kag wala sing katapusan.
Ang Diyos wala gid magsiling sa bisan isa sang iya mga anghel.
Lingkod ka sa akon tuo, tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway, nga tulungtungan sang imo mga tiil.
Gani, ano gid bala ang mga anghel? Sila mga espiritu nga nagaalagad sa Diyos, kaginapadala niya sa pagbulig sa mga magabaton sang kaluwasan.
Hebreo, Kapitulo 2.
Gani dapat pagin naton huptan sing malig-on ang mga kamatuoran nga ato nabatian, agud indi kita baanod. Ang mga mensahe nga ginhatag sang mga anghel na pabatudan, kag ang tagsa-tagsa nga wala nagsunod o kung nagtuman sini, nagbaton sang silot nga bagay gid sa iya. Karon, paano bala ang aton pagpalagyo kung wala ta ginasapak ining tama kadako nga kaluwasan? Ang Ginoo gid amo ang una nga nagbantala sini nga kaluwasan. Kagin pabatud-an ini sa aton sang mga nakabati sa iya. Kag ang Diyos man nagdugang sang ila pagpanaksi paagi sa mga tanda, katingalahan nga mga buhat, kag madamo nga mga sahi sang mga milagro. Ginpanagtagman niya ang mga bugay sang Espiritu Santo suno sa iya kabubuton. Ang Diyos wala naghimo sang mga anghel nga manugahom sang kalibutan nga iya pagatugahon, ining kalibutan nga amo ang aton ginahambalan. Sa baylo, may bahin sang mga kasulatan nga nagasiling,
O Diyos, ano bala ang tao nga dumdumon mo siya? Ang ahaw nga tao nga imo sa pakon? Sa malipot nga tion, ginhimo mo siya nga kubos-kubos lamang sa mga anghel. Ginkoronahan mo siya sing himaya kag kadungganan, kag ginpadumala mo siya sang tanan nga mga butang.
Ginasiling nga ang Dios naghimo sang tawo nga manugdumala sang tanan nga mga butang, kag ini nagalakip sang tanan nga mga butang. Ugaling karon wala pa kita sing may nakita nga tawo nga nagadumala sang tanan nga mga butang. Pero karon nakita naton si Jesus. Kaysa malipot nga tion, ginhimo siya nga kubos-kubos lamang sa mga anghel. Agud nga paagi sa grasya sang Dios, dapat siya mapatay tungod sa tanan nga mga tawo. Karon makita naton siya nga nakoronahan sang himaya kag dungog tungod sang kamatayon nga iya ginantos. Nagakabagay gid man nga ang Dios nga nagatuga kag nagatipig sang tanan nga mga butang, maghimpit kay Jesus paagi sa mga pag-antos agud madala ang madamo nga mga anak sa pag-ambit sang iya himaya. Kay si Jesus amo ang nagapangulo sa ila padulong sa kaluwasan. Ginapaputli niya ang mga tawo sa ilang mga sala. Kag siya kag ang mga tawo nga ginpaputli may isa lamang kaamay. Tungod sini, si Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila nga iya mga utod. Nagasiling siya.
O Diyos, ipakilala ko ikaw sa akon mga kauturan. Dayawon ko ikaw sa atubangan sang bug-os nga katilingban.
Nagasiling man siya.
Magasalig ako sa Diyos.
Kag nagasiling man siya.
Iyari ako kaupod sa mga anak nga ginhatag sang Diyos sa akon.
Tungon kay ang iya ginatawag nga mga anak, mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus man nangin kaangay nila kag nagsuklob sa tawhanon nga kinaugali. Ginhimo niya ini agud nga paagi sa iya pagkamatay, malaglag niya ang yawa nga may gahom sang kamatayon. Kag maluwas niya ang mga nanginulipon sa bugos nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. Kay maathagid nga indi ang mga anghel ang iya ginabuligan, kundi suno sa ginasiling sang kasulatan.
Ginabuligan niya ang mga kaliwat ni Abraham.
Ini nagakahulugan nga dapat mangin kaangay siya sa iya mga kauturan sa tanan nga bagay, agud siya mangin ila matutom kag maluloyon nga pinakamataas nga pare sa iya pag-alagad sa Dios, agud mapatawad ang mga sala sang mga tawo. Kag karon, sarang siya makabulig sa mga ginasulay, kay siya mismo ginsulay kag nag-antos.
Hebreo Kapitulo 3.
Mga kauturan ko nga Kristohanon nga gintawag man sang Dios. Dumduman ninyo si Jesus nga ginpadala sang Dios nga mangin pinakabataas nga pari sang pagtuo nga aton ginasunod. Matutom siya sa Dios nga nagpili sa iya sa paghimo sini nga hilikoton, subo nga si Moises matutuman sa iya hilikoton sa bugos nga panimalay sang Dios. Ang nagatukod sang balay ginapadunggan sing labi pa sang sa balay mismo. Sa amuman nga bagay, si Jesus takos sang labi pa nga himaya sang sakay Moises. Matuod gid nga ang tag sa kabalay may nagpatindog nga tawo kag ang Dios amo ang naghimo sang tanan nga mga butang. Si Moises matutom nga alagad sa bugos nga balay sang Dios kag naghambal siya sang mga butang nga inugsiling sang Dios sa palaabuton. Pero si Kristo matutom nga anak nga gintugyanan sang balay sang Dios. Kita amo ang iya balay kun magpadayon kita nga may kaisog kag pagsalig sa aton ginalauman. Gani ang Espiritu Santo nagasiling.
Kung inyo mabatihan ang tingog sang Dios karon nga adlaw, indi ninyo pagpatig-aha ang inyo mga tagipusoon, subong sang una sang inyo pagbato sa Dios, subong sa tung adlaw sang inyo siya gintilawan dito sa disyerto.
Dito dito ginsulay kagintilawan ako sang inyo mga katigulangan. Siling sang Diyos, bisan nakita na nila ang binuhatan ko sa sulod sang 40 katuig. Tungod sini, naakigid ako sa santong mga tao. Gag nagsiling ako, malinapason sila sa gihapon. Kag indi gid sila magtuman sang akon mga sugo. Naakig ako kag nagpanumpa. Indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.
Mga kauturan, mag-andam ka mo nga wala sig isa sa inyo nga may malaot kag indi matinuuhon nga tagipusoon sa bagay nga magapahilayo siya sa Dios nga buhi. Sa baylo, maglinaygayay kamo adlaw-adlaw samtang ang ginatawag sa kasulatan nga karon nga adlaw na patuhoy sa aton agud nga wala sing isa sa inyo nga mapatalang sang sala kag mangin matig-asing tagipusoon. Kay kita tanan nagapakig-ambit upod kay Kristo kun ginahuptan ta sing malig-on tubtub sa katapusan ang pagsaling nga ningin aton sa ginsuguran. Amo ini ang ginasiling sang kasulatan.
Kun inyo mabatihan ang tingog sang Dios karon nga adlaw, indi ninyo pagpatig-aha ang inyo mga tagipusoon, subong sang una sang inyo pagbato sa Dios.
Sino bala ang nakabati sang tingog sang Dios kag nagbato sa iya? Sila tanan nga ginpangulohan ni Moises sa pagwa sa Ehipto. Sino bala ang naakigan sang Dios sa sulod sang 40 katuig? Ang mga tao nga nagpakasala kag nagkalamatay dito sa disyerto. Sang nagpanumpa ang Dios nga nagasiling,
indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.
Sino bala ang iya ginatumod? Ang mga tao nga nagbato sa iya. Gani ato nakita nga wala sila makasulod kay wala sila magtuo.
Hebreo Kapitulo 4.
Karon, ang Dios nagbilin sa atong sangsaad agud makasulod kita kag makapahuway upod sa iya. Gani magkahadlo kita agud nga wala sing isa sa inyo nga masapwan nga wala makasulod sa pagpahuway upod sa iya. Kay kita nakabati man sang maayong balita subong sang saila. Nabatian nila ini pero wala nila ini maposli. Tungod kay sang pagkabati dila sini, wala sila magtuo. Gani kita nga nagatuo, nagasulod gid kag nagapahuway upod sa Dios, subong sang iya ginsiling.
Naakig ako kag nagpanumpa. Indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.
Ginsiling niya ini, bisan nga natapos na ang iya buluhaton halin sa pagtuga niya sang kalibutan. Kay ginsiling ini sa ibad gabahin sa mga kasulatan na hanungod sang ikapito nga adlaw.
Ang Dios nagpahuway sa tanan niya nga mga buluhaton sa ikapito nga adlaw.
Amo man gihapon ini nga butang ang ginahambalan.
Indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.
Yadtong una nga mga nakabati sang maayong balita, wala makasulod kag makapahuway upod sa Dios. Kay wala sila magtuo. Gani may iba nga ginpahalugutan sa pagsulod kag sa pagpahuway upod sa Dios. Ginapamatud-an ini sang pagtalana sang Dios sang isa pa kaadlaw nga ginatawag karon nga adlaw. Ginhambal niya ini sang makaligad ang madamo nga mga tinuig paagi kay David. Suno sa kasulatan nga ginsambit na,
kun inyo mabatian ang tingog sang Dios karon nga adlaw, indi ninyo pagpatig-aha ang inyo mga tagipusoon.
Kay kun si Josue nakahatag sa mga tao sing kapahuwayan nga iya sang Dios, wala na kuntani maghambal ang Dios na hanungod sang iban pa nga adlaw. Kun amo, may nabilin pa nga kapahuwayan sa mga tao sang Dios subong sang pagpahuway sang Dios sa ikapito nga adlaw. Kay ang bisan sino nga nagasulod sa pagpahuway upod sa Dios, magapahuway sa iya kaugalingon nga mga hilikoton. Subo nga ang Dios nagpahuway sa iya mga hilikoton. Gani, tinguhaon gid naton nga makasulod kita sa pagpahuway upod sa Dios. Ang bisan sino sa aton, hindi magmalalison subong sa ila kag wala makasulod. Kay ang pulong sang Dios buhi kagamhanan, kag matalumpa sa espada nga duha sing sulab, nagadulot ini tubtob sa ginutlan sang kadagtag espiritu, kag sa ginkitaan sang mga lutalutahan kag utok sa tul-an. Ini nagatungkad sang mga panghuna-huna kag mga handom sang tagipusoon sang mga tawo. Wala gid sing bisan ano nga sarang matago sa Dios. Ang tanan nga butang hayag tagbukas sa iya atubangan. Kag sa iya kita tanan, magahatag sing husay na hanungod sang aton kaugalingon. Gani magmalig-on kita sa aton pagtuo. Kay may dako kag pinakamataas kita nga pare nga dito sa atubangan sang Dios, si Jesus, ang anak sang Dios. Ang aton pinakamataas nga pare nagabatyag man sang aton mga kaluyahon. Kay siya man ginsulay sa tanan nga bagay pareho sa aton, pero wala siya magpakasala. Gani, indi kita magkahadlok sa pagpalapit sa trono sang Dios, sa diin yara ang grasya. Didto, magabaton kita sang kaluoy kag grasya nga makabulig sa tion nga ginakinahanglan naton ini.
Hebreo Kapitulo 5.
Ang tagsa ka pinakamataas nga pari, ginapili gikan sa mga tao sa pag-alagad sa Dios tungod sa ila, sa paghalad sa mga dulot kag mga halad tungod sang mga sala. Tungod kay siya maluya sa madamo nga mga bagay, sarang siya makapasensya sa mga wala makahibalo kag mga nagasayop. Kag tungod kay siya mismo maluya man, dapat siya magdulot sing mga halad hindi lamang para sa mga sala sang mga tawo, kundi para man sa iya kaugalingon nga mga sala. Wala sing tawo nga nagapili sang kadungganan sang pagka pinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Ang tawo mangin pinakamataas nga pari paagi lamang sa pagtawag sang Dios. Subong sang pagtawag kaya aron sa amuman nga bagay, si Kristo wala magkuha sang kadungganan sang pagka pinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Sa baylo, ang Dios nagsiling sa iya.
Ikaw ang akong anak, karun nga adlaw, ako nangin imo amay.
Sa isa pagid kabahin, nagsiling man ang Dios.
Mangin walay katapusan ang imo pagkapari, sa linya sang pagkapari ni Melchizedek.
Sang si Jesus nagkakabuhi padiri sa duta, nagpangamuyo siya kag nagampo sa mabasko nga tingog nga nagahilibion sa Dios nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Ginpamatian sa sang Dios tungod kay mapailubuson siya kag mainampoon. Pero bisan anak siya sang Dios, nagtuon siya sa pagkamatinumanon paagi sa iya mga pag-antos. Sang nahimpit na siya, nahimo siya nga ginagikanan sang walay katapusan nga kaluwasan para sa tanan nga nagatuman sa iya. Kag ang Dios naghimo sa iya nga pinakamataas nga pari sa linya sang pagkapari ni Melchizedek. May madamo kita nga inogsiling na hanungod sini nga butang. Ugaling mabudlay ang pagpaatag sini sa inyo kay kadugay sa inyo makahangop. Kuntani, karon mga manunodlo na kamo. Pero sa gihapon, nagakinahanglan pa kamo sang isa nga magatudlo sa inyo sang nahaunang nga mga pagtulunan sang pulong sang Dios. Sa baylo nga magkaon na kamo kuntani sang kanon, gatas pa sa gihapon ang bagay sa inyo. Ang dapat mag-inom sing gatas, amo lamang ang bata nga indi pa makahibalo kung ano ang kinatuhay sang matarong kagsang sayop. Sa pihak nga bahin, ang kanon para sa mga hamtong na, nga nahanas kagdaanad sa paghibalo kung ano ang kinatuhay sang maayo kagsang malain.
Hebreo Kapitulo 6.
Gani, magpadayon kita sa hamtong nga pagtulunan. Kagbayaan na naton ang nahauna nga mga pagtulunan na hanungod kay Kristo. Indi na kinahanglan ipasad pa naton liwat ang mga pagtulunan na hanungod sang aton pagbiya sa walay pulos nga mga buhat kag sang pagtuo sa Dios.
sang pagtudlo na hanungod sa pagbautiso kag sang pagtungtong sang mga kamot sa ulo, sang pagbanhaw sang mga minatay kag sang paghukom nga dayon. Magpadayon kita, amo ini ang aton himuon kun ipahadugot sang Dios. Kay ano ang pagpabalik sadtong mga nagbiliya, agud maghinulsol sila liwat. Yara sila anay sa kapawa sang Dios. Nakatilaw na sila sang bugay nga langit nun, kag nakaambit na sila sang Espiritu Santo. Ila na natilawan nga ang pulong sang Dios maayo, kag nabatyagan na nila ang mga gahom sang palaabuton nga panahon. Kag sa tapos initanan, nagbiya pa sila. Indi gid mahimo nga mapabalik pa sila liwat sa paghinulsol, kay ila ginalansang liwat sa krus ang anak sang Dios. Kag ginapakahuy-an nila siya sa mga tawo. Ginabindisyonan sang Dios ang duta nga nagasuyop sang ulan nga masunsun nagatupa sa sini kag nagapatubo sang tanom nga mapuslan sa mga tawo nga para sa ila ginpatubo ini. Pero kung nagapatubo ini sing mga talungon kag mga sapinit, wala ini sing pulos. May katalagman ini nga pakamalauton sang Dios kag pagalaglagon paagi sa kalayo. Mga hinigugma, bisan nagahambal kami sing subong sini, may pagsaligid kami na hanungod sa inyo. Kahibalo kami nga may labi kamo nga kaayuhan tungod sang inyo kaluwasan. Ang Dios matarong. Kag indi niya pagkalimtan ang inyo mga binuhatan, ukon ang inyo gugma sa iya nga ginpakita ninyo paagi sa inyo na nabulig, kag sa inyo padayon gihapon nga pagbulig sa kasubong ninyo nga mga Kristiyanos. Dako gid ang amon handom nga magmaukod ang tagsa-tagsa sa inyo tubtob sa katapusan. Agud matuman ang inyo ginalauman. Indi kami luya nga magtinamad kamo, kundi nga manginsubong kamo sadtong mga nagatuo kag mapainulubon agud mabato ninyo ang ginsaad sang Dios. Sang pagsaad sang Dios kay Abraham, nagpanumpa siya nga iya gid tumanon ang iya ginsaad. Tungod kay wala na singgamhanan pa sa iya, nagsumpa siya sa iya kaugalingon nga ngalan. Nagsilig siya.
Ginasaad ko sa imo nga ako magabindisyon sa imo, kag magahatag sa imo sing madamo nga mga kaliwat.
Naghulat si Abraham sing mapainulubon, gani na bato niya ang ginsaad sang Dios. Kun ang isa ka tawo magsumpa, nagapanumpa siya sa ngalan sang isang agamhanan pa sa iya, kag ang sumpa nagapauntat sa mga pagsinuay sa tunga sang mga tawo. Ang Dios luyag magpaatag sa mga magabaton sang iya ginsaad nga indi gid magbalhin ang iya mga tinutuyo. Gani nagpanumpa siya sa iya pagsaad. Gani may duha ka butang nga indi gid magbalhin. Kag nahanungod sini, ang Dios indi makabutig. Gani kita nga nakadangop sa iya, ginapaisog pagid nga magbalig-on sa paglaom nga ginbutang sa aton atubangan. Indi nga paglaom, subong sang angkla sang aton kabuhi. Malig-on ini kag indi mahulag. Kag nagasulod sa kortina sang langit nun nga templo, kag nagalambot sa nasulod nga santuario. Si Jesus nagsulod dito sing una, tungod sa aton. Siya nangin pinakamataas nga pari sa walay katapusan. Suno sa linya sang pagkapari ni Melchizedek.
Hebreo Kapitulo 7.
Ini si Melchizedek, amo ang hari sang Salim, kag pari sang Dios nga labing makagagahom. Sang nagapauli na si Abraham halin sa pagkig-awayan sa diin ginpamatay niya ang mga hari, si Melchizedek nagsugata sa iya kag nagbindisyon sa iya. Ginhatag ni Abraham kay Melchizedek ang ikanapulo nga bahin sang tanan nga pagkabutang nga iya naagaw. Ang nahauna nga kahulugan sa ngalan ni Melchizedek, amo ang hari sang katarungan. Kagtungod kay hari siya sang Salem, ang iya ngalan nagakahulugan man nga hari sang paghidait. Wala sing may nasulat na hanungod sa iya amay o kun iloy. ukon sang iya mga katigulangan. Wala man sing may nasulat na hanungod sang iya pagkatawo ukon kamatayon. Kaangay siya sang anak sang Diyos kag nagapadayon siya nga pare sa walay katapusan. Gani, makita ninyo kun daw ano siya kagamhanan. Si Abraham nga patriarka naghatag sa iya sang ikanapulo nga bahin sang tanan nga iya naagaw sa inaway. Kagyadtong mga kaliwat ni Levi nga mga pare, ginsugo sang kasuguan sa pagkuha sang ikanapulo gikan sa mga tawo sang Israel. Kun sayuron nga kuhaon nila inigikan sa ila kaugalingon nga mga kasimanwa. Bisan pa nga mga kaliwat man sila ni Abraham. Si Melchizedek wala magikan kay Levi, pero nagbaton siya sa ikanapulo gikan kay Abraham. Kaginbindisyonan niya siya nga nakabaton sang mga saad sang Diyos. Wala sing duha-duha nga ang nagabindisyon labaw pa sang sa ginabindisyonan. Sa bahin sa mga pare, ang ikanapulo ginakuha sa mga tawo nga mamalatyon, pero ang sa kay Melchizedek iya, ang ikanapulo ginkuha sang isa nga nagakabuhi sa gihapon, suno sa ginasiling sang kasulatan. Kagsarang pagani masiling nga sang pagbayad ni Abraham sang ikanapulo, si Levi nga ang iya mga kaliwat nagakuha sang ikanapulo, nagbayad man sang ikanapulo. Kay bisan nga si Levi wala pa matawo, pero kon hambalon gid man, yara na siya sa lawas sang iya apoy nga si Abraham sang masugata siya ni Melchizedek. Tungod sang pagkapari nga Levinhon, ang kasuguan ginhatag sa mga tawo sang Israel. Karon, kun himpit ang mga buluhaton sang Levinhon nga mga pare, wala na kuntani sing kinahanglan sang isa pa kapare suno sa linya sa pagkapare ni Melchizedek kag indi suno sa linya sang pagkapare ni Aaron. Kay kun ang pagkapare ginilisan, kinahanglan ilisan man ang kasuguan. Kag ang aton Ginoo nga tungod sa iya ginhambal ini nga mga butang nagikan sa lain nga tribo, kag wala gid bisan isa nga katapo sang iya tribo nga nakaalagan sa altar subong pare. Nahibal-an gid nga ang aton Ginoo na tawo sa tribo ni Juda, kag si Moises wala gid nagsambit sini nga tribo sang paghambal niya na hanungod sang mga pare. Nagaathag pagid ini nga butang kay nagpakita ang isa ka pare nga kaangay ni Melchizedek. Wala siya ginhimo nga pare tungod sang tawhanon nga mga kasuguan kag mga pagsulundan, kundi tungod sang gahom sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang kasulatan nagasiling,
mangin pare ikaw nga wala sing katapusan, suno sa linya sang pagkapare ni Melchizedek.
Gani, ang daan nga kasuguan gindula kay mapigaw ini kag wala sing pulos. Kay ang kasuguan ni Moises, indi makahimpit sang bisan ano nga butang. Kag karon, may ginhatag nga labi pa kaayo nga paglaom. Nga paagi sini, makapalapit kita sa Diyos. Dugang pa sini, yara man ang panumpa sang Diyos. Wala sing panumpa nga kaangay sini sang paghimo sa tong iban nga mga pare. Pero si Jesus, nangin pare paagi sa isa ka panumpa sang pagsiling sang Diyos sa iya.
Ang Ginoo nagsumpa, kag indi magbaylo sang iya huna-huna. Mangin pare ikaw sa walay katapusan.
Gani ini nga kinatuhay, nagahimo kay Jesus nga garantiya man sang labi pa kaayo nga kasugtanan. May isa pa ka kinatuhay, yadtong iban nga mga pare madamo kay naggakalamatay sila kag indi makapadayon sang ila mga buluhaton. Pero si Jesus nagakabuhi sa walay katapusan, kag ang iya buluhaton subong pare wala ginasaylo sa iban. Gani makasarang siya sa pagluwas, karun kag sa gihapon, sang mga nagakari sa Diyos paagi sa iya, kay nagakabuhi siya sa gihapon sa pagpakiluoy sa Diyos tungod sa ila. Gani si Jesus, amo ang pinakamataas nga pare nga nagahatag sang aton mga kinahanglanon.
balaan siya. Wala sing sayop ukon sala sa iya. Ginpain siya sa mga makasasala kaginbayaw pagkadto sa ibabaw pa sang mga langit. Indi siya kaangay sang iban nga pinakamataas nga mga pare kay indi siya kinahanglan magdulot sing mga halad adlaw-adlaw. Nahauna para sa iya mga sala, kagdason para sa mga sala sang mga tao. Nagdulot siya sang isa kahalad sing makaisagid lang sang paghalad niya sang iya kaugalingon. Ang kasuguan ni Moises nagapili sang mga tao nga indi himpit nga mangin pinakamataas nga mga pari. Pero ang saad sang Dios nga may panumpa nga nagabot sing ulihi lang sang sa kasuguan, nagpili sang anak nga nahimpit sa walay katapusan.
Hebreo Kapitulo 8.
Amo ini ang buot silingon sang amon ginahambal. May pinakamataas kita nga pari, subong ginsang nasiling na, nga nagalingkod sa tuos ang trono sang Diyos nun nga pagkahalang dun sa langit. Nagaalagad siya subong pinakamataas nga pari sa labing balaan nga duog, nga amo ang matuod nga tulda nga ginpatindog sang Ginoo, kag indi sang tawo. Ang tagsa ka pinakamataas nga pari, ginapili sa paghalad sa Diyos sing mga dulot kag mga halad nga sapat. Gani ang aton pinakamataas nga pari, dapat nga may ihalad man. Kunyari siya sa duta, kuntani indi gid siya mangin pari. Kay may mga pari na nga nagahalad sang mga dulot suno sa kasuguan sang mga Hudyo. Ang buluhaton nila, subong mga pari, larawan kag landong lamang sang yara sa langit. Kaangay man ini sang iya ni Moises, sang manugpatindog na siya sang tolda, ang Diyos nagsiling sa iya.
Paturang nga mahimo mo ang tanan, sunugid sa sulundan nga ginpakita sa imo, dito sa bukid.
Pero karon, si Jesus gintugyanan sang buluhaton sang pagkapari nga labaw pasang sa ila. Subo nga ang kasugtanan nga iyaging patigayon sa tunga sang Diyos kagsang mga tao labi pa kaayo kay napasad inis sa mga saad sang labi pa kaayo nga mga butang. Kun wala sing kakulangan ang nahauna nga kasugtanan, wala na kuntani sing kinahanglan sang ikaduha. Pero ang Diyos may nakita nga kakulangan sa iya mga tao sang iya pagsiling.
Mag-aabot ang mga inadlaw, siling sang Ginoo, nga ako magahimo sing bag-o nga kasugtanan sa mga tao sang Israel kag sa tribo ni Juda. Ini nga kasugtanan indi mangin kaangay sang ginhimo ko sa ila mga katigulangan sa tung adlaw nga gintuytuyan ko sila sa pagwa sa duta sang Ehipto. Indi sila matutom sa kasugtanan nga ginhimo ko sa ila. Gani wala ako magsapak sa ila, siling sang Ginoo. Karon, amo ini ang kasugtanan nga akon himuon sa mga tao sang Israel. Sa palaabuton nga mga inadlaw, siling sang Ginoo. Itanom ko sa ila pang huna-huna ang akon mga kasuguan. Kag akon ini isulat sa ila tagipusuon. Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon mga tawo. Wala sing isa sa ila nga kinahanglan magtudlo sang iya kasimanwa o kun magsiling sa iya mga kadugo. Kilalaha ang Ginoo, kay sila tanan magakilala sa akon, halin sa labing kubos, tubtub sa labing dako. Magakaluoy ako sa ila mga paglapas, kag indi ko napagdumdumon ang ila mga sala.
Sa iya paghambal na hanungod sa bag-ong kasugtanan, ginpakadaan sang Diyos ang nahauna. Karon, ang bisan ano nga nagadaan kag nagakadunot, madali madula.
Hebreo Kapitulo 9.
Ang nahauna nga kasugtanan, may mga pagsulundan sa pagsimba kag may simbahan man nga ginhimo sang tao. May ginpatindog nga isa katulda, ang nagwa nga bahin nga ginatawag ang balaan nga duog. yara dira ang kandilerohan, ang lamisa, kag ang tinapay nga nahalad sa Dios. Sa likod sang ikaduha nga kurtina, yara ang tulda nga ginatawag ang labing balaan nga duog. Yara dira ang bulawan nga altar nga ginasunugan sang insyenso, kag ang kaban sang kasugtanan nga nahaplakan sang bulawan. Sa sulod sang kaban, yara ang tibud nga bulawan nga nasudlan sang mana, ang sungkod ni Aaron nga nagpanalingsing, kag ang duha ka malapad-lapad nga bato nga nasulatan sang mga sugo. Sa ibabaw sang kaban, may mahimayaon nga mga kerubin nga tanda sang presensya sang Dios. Ang ilang mga pakpak na humlad sa ibabaw sang duog sa diin ang mga sala ginapatawad. Pero indi pa initiyon sa pagpaathag sing maidid sang tanan. Amo ini ang pagpasunod sang mga buluhaton. Ang mga pare nagasulod sa nahauna nga bahin sang tolda adlaw-adlaw sa pagtuman sang ilang mga katungdanan. Pero ang pinakamataas nga pare, amo lamang ang nagasulod sa nasulod nga bahin sang tulda sing makaisagid lang sa isa ka tuig. Nagadala siya sing dugo nga iya ginahalad sa Dios para sa iya kaugalingon nga mga sala kag para sa mga sala sa mga tawo nga ila nahimo nga wala nila mahibaloi. Paagi sini nga mga buluhaton, ginatudlo sing maathag sang Espiritu Santo nga ang alagyan pakadto sa labing balaan nga duog wala pa maabrihi samtang nagatindog pa ang nagwa nga bahin sang tolda. Ini amo ang larawan sang aton panahon karon. Ini nagakahulugan nga ang mga dulot kag ang mga sapat na ginahalad sa Dios indi makahimpit sang tagipusoon sang manugsimba. Ini sila may kaangtanan lamang sa kalanon, ilimnon, kag sari-sari nga seremonya sang pagpaninlo. Ini tanan mga pagsulundan nga lawas nun nga ginapatuman tubtub sa tiun nga bag-ohon sang Dios ang tanan nga mga butang. Pero si Kristo nakaabot na subong pinakamataas nga pari sang maayo nga mga butang nga yari na. Ang tulda diin siya nagaalagad, labi pa kadako kaghimpit. Indi mga tao ang naghimo sini, kon sayuron, indi iya sining tinuga nga kaliputan. Sang pagsulod ni Jesus sa tulda, nagsulod siya sing makaisagid lang sa labing balaan nga duog. Indi sa paghalad sang dugo sang mga kanding kag tinday nga mga baka, kundi sang iya kaugalingon nga dugo kag natigayon niya ang wala sing katapusan na kaluwasan para sa aton. Ang dugo sang mga kanding kag turo nga mga baka kag ang abos sang sinunog nga tinday nga baka nga babayi ginawisik sa mga tawo nga nadagtaan kag ini nagatinlo sa ila dagta nga lawas nun. Kun matuod ini daw ano pagid ang nahimo sang dugo ni Kristo? Paagi sa espiritu nga wala sang katapusan, ginhalad niya ang iya kaugalingon, subong himpit gahalad sa Dios. Ang iya dugo magatinlo sang aton mga konsensya sa wala sing pulos nga mga buhat agud nga makaalagad kita sa Dios nga buhi. Sa sini nga kabangdanan, si Kristo amo ang manugpatigayon sang bag-o nga kasugtanan. Agon nga ang mga gintawag sang Dios makabaton sang walay katapusan nga mga panublion nga ginsaad sang Dios. Sarang ini mahimo kay may kamatayon nga nagahilway sa mga tawo sa sala nga ila nahimo. Samtang yara sila sa idalom sang nahauna nga kasugtanan. Kun mayara nga testamento, kinahanglan mapamatud-an nga ang naghimo sini patay na. Kay ang testamento wala sing epekto kun ang naghimo sinibuhi pa. Epektibo lamang ini kun ang naghimo sang testamento patay na. Amo gani nga ang nahauna nga kasugtanan napamatud-an paagi sa dugo. Nahauna, ginsugid ni Moises sa mga tawo ang tanan nga mga sugo suno sa nasulat sa kasuguan. Iya dayon ginkuha ang dugo sang tinday nga mga baka nga nasimbugan sing tubig. Kaginwisikan niya sing dugo ang libro sang kasuguan kag ang tanan nga mga tawo paagi sa isupo kag dela nga pula. Nagsiling siya.
Amo ini ang dugo nga nagapalig-on sang kasugtanan nga ginsuko sang Dios nga inyo tumanon.
Sa amo man nga paagi, giluwisikan ni Moises ang dugo ang tolda kag ang tanan nga butang nga ginagamit sa pagsimba. Matuod gid, suno sa kasuguan, halos tanan nga mga butang ginatinluan paagi sa dugo. Kag ang mga sala mapatawad lamang kun may dugo nga ginapaagay. Ini nga mga butang nga mga larawan lamang sa mga butang nga langit nun, kinahanglan matinluan sa sini nga paagi. Pero ang mga butang nga langit nun iya, naga kinahanglan sing mas maayo pa nga mga halad. Kay si Kristo, wala magkadto sa isa kabalaan nga duog nga ginhimo sang mga tawo, nga amo ang larawan sang isa nga matuod. Nagsulod siya didto gid sa langit, sa diin nagapangatubang siya sa Dios tungod sa aton. Ang pinakamataas nga pari nga Hudyo, nagasulod sa balaan nga duog sa tagsa katuig nga nagadala sang dugo sang sapat. Pero si Kristo wala magsulod sa paghalad sang iya kaugalingon sig madamo nga bisis. Kay kun amo ini, kinahanglan mag-antusyas sing madamo nga beses halin sa pagtugas ang kalibutan. Sa baylo, nagkarisya sing makaisagid lang sa katapusan sining mga panahon sa pagkuha sang sala paagi sa paghalad sang iya kaugalingon. Gintala na sa tagsa katawo nga mapatay sing makaisa, kag sa tapos ini pagahukman siya sang Dios. Sa amuman nga bagay, si Kristo ginhalad sing makaisa sa pagkuha sa mga sala sang madamo. Magakarisya liwat, indi sa pagkuha sang sala, kundi sa pagluwas sang mga nagahulat sa iya.
Hebreo Kapitulo 10.
Ang kasuguan sa mga Hudyo, indi amo ang bugos kag sibo nga larawan sang matuod-tuod nga mga butang, kundi landong lamang sang maayo nga mga butang nga palaaboton. Amo man gihapon nga mga halad ang padayon nga ginahalad tuig-tuig. Karon, paano bala ang paghimpit sang kasuguan sa mga tawo nga nagapalapit sa Dios paagi sini nga mga halad? Kung ang mga tawo nga nagasimba sa Dios na tinluan sa ilang mga sala, kung tani wala na sila sing salabton sa ilang mga sala, kag magauntat ang tanan nga mga paghalad. Pero sa baylo sini, ang mga halad nagapahanumdum tuig-tuig sa mga tawo sang ilang mga sala, kay ang dugo sang turo nga mga baka kag mga kanding indigid makakuha sang mga sala. Tungod sini, sang manugkari si Kristo sa kalibutan, nagsiling sa Dios,
indi kaluyag sang mga halad kag mga dulot, kundi nag-aman ka sing isa kalawas para sa akon. Wala ka malipay sa mga dulot ng mga sapat nga ginasunog sing bug-o sa altar, ukon sa mga halad sa pagkuha sang mga sala. Gani nagsiling ako, yari ako, O Dios, sa pagtuman sang imo kabubuton, suno sa nasulat na hanungod sa akon sa libro sang kasuguan.
Sana hauna nagsiling si Kristo, wala kaluyag o kunalipay sang mga halad kag sang mga dulot, o kun sang halad na mga sapat na ginasunog sa altar kag sang mga halad sa pagkuha sang mga sala. Ginsiling niya ini, bisan pa ini tanan nga mga halad ginadulot suno sa kasuguan. Dayon nagsiling siya, yari ako, O Dios, sa pagtuman sang imo kabubuton. Gani gindula sang Dios ang tanan nga una nga mga halad kagin ilisan ini sang paghalad ni Kristo sang iya kaugalingon. Tungod kay si Hesukristo, nagtuman sang bug-os nga kabubuton sang Dios. Kita tanan natin luan sa sala paagi sa paghalad niya sang iya kaugalingon nga lawas sing makaisagid lang. Ang tagsa kapari nga Hudyo, nagatindog kag nagahimo sang iya hilikuton adlaw-adlaw. Kag nagadulot sang amuman gihapon nga mga halad sing makapila ka beses. Pero ini nga mga halad hindi gid makakuha sang mga sala. Pero si Kristo nagdulot sang isa kahalad tungod sa mga sala, isa kahalad nga maayo kag wala sing katapusan kag dayo naglingkod siya sa tuusang Dios. Karon didto siya nagahulat tubtob nga himuon sang Dios ang iya mga kaaway nga tulungtungan sang iya mga tiil. Gani paagi sa isa kahalad ginhimpit niya sing dayon ang mga natinluan sa sala. Kag ang Espiritu Santo nagasaksi man sa aton. Sa nahauna, nagasiling siya.
Amo ini ang kasugtanan nga akong himuon sa ila sa palaabuton nga mga inadlaw, siling sang Ginoo. Itanom ko ang akong mga kasuguan sa ila mga tagipusoon. Kag isulat ko ini sa ila mga panghuna-huna.
Kag nagasiling pagid siya.
Indi ko nagid pagdumdumon ang ila mga sala, kagang ila malaot ng mga binuhatan.
Gani, kun initanan na patawad na, indi na kinahanglan ang isa kahalad sa pagkuha sang mga sala. Gani, mga kauturan, may bugos kita nga kahilwayan sa pagsulod sa labing balaan nga duog, paagi sa kamatayo ni Jesus. Ginbuksan niya para sa aton ang isa ka bag-o kag buhi nga dalan paagi sa kortina nga amo ang iya kaugalingon nga lawas. May gamhanan kita nga pare nga nagadumala sa balay sang Dios. Gani magpalapit kita sa Dios nga may sinsero nga takipusoon kag maligon nga pagtuo nga may konsensya nga natinluan sa malaot ka panghuna-huna kag mga lawas ka nahugasan sang tubig nga matinlo. Magmalig-on kita sa paglaom nga aton ginahuptan, kay masaligan naton ang Dios sa pagtuman sang iyasaad. Magkabala ka kita sa isa kag isa nga nagabinuligay sa pagpakita sang gugma kag sa paghimo sing maayo. Indi naton pagbayaan ang aton kinabatasan nga pagtililipon subong sang ginahimo sang iban. Sa baylo, maglinay gayay ang isa kag isa kapin pa kay nahibaluan ninyo nga balapit na ang adlaw sang Ginoo. Kay wala na sing halad nga makakuha sang mga sala kun magpadayon kita sing hungod sa pagpakasala sa tapos mapakilala sa aton ang kamatuoran. Sa baylo ang nabilin amo lamang ang pagkahadlok sang palaabuton nga paghukom kag masingkal nga kalayo nga magalaglag sang mga nagasumpong sa Dios. Ang nagalapas sang kasuguan ni Moises, ginapapatay nga wala sing luoy-luoy, sa tapos siya mahukman nga nakasala sa pagpamatuod sang duha ukon tatlo ka mga saksi. Te, daw ano pagid ang silot sa tao nga nagatamay sang anak sang Dios? Siya nga nagahikay sang dugo sang kasugtanan sang Dios nga amo ang nagtinlo sa iya kag nagapakahuya sang espiritu nga nagahatag sing grasya. Huna-huna alam bala ninyo, kung daw ano pagid ang silot nga bagay sa iya, kay kilala naton ang nagsiling.
Magatimalos ako. Ako ang magabalos.
Kag ang nagsiling man,
ang Ginoo magahukom sang iya mga tawo.
Isa ka makahaladlok ang butang ang pagkahulog sa kamot sang Dios kabuhi. Dumduma ang inyo nagligad nga mga panahon. Sa sadto nga mga inadlaw, sa tapos kamo maiwagan sang Dios, nag-antos kamo sing madamo, pero wala kamo madaog sa mga pag-antos. Kun kaisa, ginapakahuyan kag ginasakit kamo sa atubangan sang mga tawo, kag kun kaisa, handa kamo sa pagpakig-unong sa mga ginatratar sing subong sini. Nag-ambit kamo sang mga pag-antos sang mga binilanggo. Kag sang agawon sa inyo ang tanan ninyo nga mga pagkabutang, ginbatas ninyo ini sang malipayon. Kay nahibaluan ninyo nga may mga pagkabutang pa kamo nga labi pa kaayo kag nagapadayon sa walay katapusan. Gani, indi ninyo pagdulaa ang inyo pagsalig kay may dako ini nga balos. Kinahanglan magpailob kamo. Agud nga matuman ninyo ang kabubut-on sang Dios kag mabato ninyo ang iya ginasaad. Kay ang kasulatan nagasiling,
sa indi na lang madugay ang manugkari, magaabot na. hindi siya magpadugay. Pero ang akon matarong nga mga tawo, bagatuo kag magakabuhi. Pero kun mayara sa ila nga magbiya, hindi ako malipay sa iya.
Hindi kita mga tawo nga nagabiya kag nagakawala, kundi nagatuo kita kag nagakaluwas.
Hebreo Kapitulo 11.
Ang pagtuo, amo ang pagsalig sang mga butang nga aton ginalauman, ang kasiguruhan sang mga butang nga indi naton makita. Tungod sang ila pagtuo, ang mga tawo sa tung una nga mga panahon ginpakamaayo sang Dios. Tungod sa pagtuo, mahang pa naton nga ang kalibutan gintuga paagi sa pulong sang Dios, gani nga ang mga butang nga sarang makita nahimo gikan sa mga butang nga indi makita. Tungod sa pagtuo, si Abel nagdulot sa Dios ang halad nga maayo pa sang sakay kain. Paagi sa iya pagtuo, ginkilala siya sang Dios subong nga matarong nga tawo, kay ang Dios gid amo ang nagbaton sang iya mga dulot. Paagi sa iya pagtuo, si Abel bisan nga patay na, nagahambal pa gihapon. Tungod sa pagtuo, si Enoch wala mapatay, kundi gindala siya sa Dios. Kag wala na sing may nakakita sa iya, kay ang Dios dagdala sa iya paibabaw. Ang kasulatan nagasiling, nga sang wala pa si Enoch gindala paibabaw, nakapahamuot sa Dios. Wala sing tawo nga makapahamuot sa Dios kun wala siya sing pagtuo. Kay ang nagapalapit sa Dios, dapat magtuo nga may Dios. Kag nagahatag siya sing balos sa mga nagapangita sa iya. Tungod sa pagtuo, si Noe nakabati sa mga paandam sang Dios na hanungod sang palaabuton nga mga butang nga indi niya makita. Gintuman niya ang Dios kag naghimo siya sang arka nga paagi sini siya kag ang iya panimalay na luwas. Sa sini nga paagi, ginkondinar ni Noe ang kalibutan, kag ginpakamatarong siya sang Dios paagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang pagtawag sang Dios kag nagkadto siya sa duta nga ginsaad sang Dios nga ihatag sa iya. Ginbayaan niya ang iya kaugalingon nga duta nga wala makahibalo kundi in siya makadto. Paagi sa pagtuo, nagpuyo siya sa duta nga ginsaad sang Dios sa iya nga daw isa ka dumuluong. Nagpuyo siya sa mga tulda upod kay Isaak kag kay Jacob nga nagbaton sang amuman nga saad gikan sa Dios. Kay si Abraham nagpaabot sang isa ka syudad nga ginplano kag ginpatindog sang Dios, ang syudad nga ang iya mga sadsaran malig-on. Tungod sa pagtuo, si Abraham nanginamay. Bisan pa nga tigulang nagin siya kag si Sara indi naman makapamata. Nagsalig siya nga ang Dios magatuman sang iya ginsaan. Bisan nga makabig siya nga daw patay na, sa sini nga tawo naggikan ang mga kaliwat nga subong kadamo sang mga bituon sa langit kag subong man kadamo sang mga balas nga indi maisip sa baybayon. Initanan nga mga tawo nagkalamatay sa pagtuo. Wala nila mabaton ang mga ginsaan sang Dios sa ila, pero gikan sa malayo, ila nakita kagin paabot ini. Kagin kilala nila nga mga dumuluong sila, kag mga umalagi dira sa duta. Ang mga nagahambal sini, nagapahayag sing maathag nga ginapangita nila ang banwa nga ilagid kaugalingon. Wala na nila pagdumduma ang banwa nga ilagin bayaan. Kay kun amo ini ang ilagin himo, kung tani may kahigayonan pa sila sa pagbalik. Sa baylo, naghandom sila sang labi pakaayo nga banwa, ang langit nun nga banwa. Gani ang Dios, wala mahuya nga tawgo nila siya nga ila Dios. Kay nakaaman siya para sa ila sang isa ka syudad. Tungod sa pagtuo, si Abraham naghalad sang iya anak nga si Isaak sang gintilawan siya sang Dios. Bisan siya ang ginsaaran sang Dios, si Abraham handa sa paghalad sang iya bugtong nga anak. Ang Dios nagsiling sa iya.
Paagi kay Isaak, magagikan ang imo mga kaliwat.
Nagpati si Abraham nga ang Diyos makasarang sa pagbanhaw kay Isaak. Gani, kun hambalon gid man, si Abraham nagbaton liwat kay Isaak gikan sa kamatayon. Tungod sa pagtuo, si Isaak nagsaad sing palaabuton nga mga kayuhan kay Jacob kag kay Esau. Tungod sa pagtuo, sa wala pa mapatay si Jacob, ginbendisyonan niya ang tagsa kaanak ni Jose kag nagsimba siya sa Dios nga nagapanukod sa iya baston. Tungod sa pagtuo, sang madali na lang mapatay si Jose, naghambal siya na hanungod sang paghalin sa mga taga-Israel sa Ehipto. Kag nagpamilin-bilin siya na hanungod sang ila pagahimuon sa iya mga tul-an. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises nagtago sa iya sa sulod sang 3 kabulan sa tapos siya matawo. Nakita nila nga gwapo siya nga bata kag wala sila mahadlok sa paglapas sang sugo sang hari. Tungod sa pagtuo, sang dako na si Moises, wala siya magpasugot nga tawgon siya nga bata sang anak nga babaye ni Faraon. Ginpasulabi niya ang pag-antos upod sa mga tao sang Dios sang sa magpangalipay sa sala sa malipot lamang nga tiun. Ginkabig niya nga ang pag-antos tungod sa Kristo mas maayo pa sang satanan nga mga manggad sa Ehipto kay ginapananaw niya ang palaabuton nga balos. Tungod sa pagtuo, ginbayaan ni Moises ang Ehipto nga wala magkahadlok sa kaakig sang hari. Indi na gid siya magbalik, subo nga daw nakita niya ang indi makita nga Dios. Tungod sa pagtuo, nagsugod siya sa paghiwat sang Paskwa kag nagsugo sa pagwisik sang dugo sa mga pirtahan, agud nga ang anghel sang kamatayon indi magpatay sang panganay nga mga lalaki sang mga taga-Israel. Tungod sa pagtuo, nakatabok ang mga taga-Israel sa mapula nga dagat kadaw pariho lang sang mamala nga duta. Sang magpangahas ang mga Ehiptohanon sa pagtabok, ginlapawan sila sang tubig kag nagkalalumos. Tungod sa pagtuo, ang mga pader sang Jericho narumpag. Sa tapos makamartsa ang mga taga-Israel sa palibot sini sa sulod sang 7 kaadlaw. Tungod sa pagtuo, si Rahab ang babae nga nagbaligya sang iya dungog, wala mapatay kaupod sa mga wala magtuman sa Dios. Kay ginbato niya sing mainabyanon ang mga espiya. Padayonon ko pa bala ang pagsugid sini? Kulang ang akong tiyon sa pagsugid na hanungod kay Gideon, Barak, Samson, Hefti, David, Samuel, kagsang mga propeta. Paagi sa pagtuo, nagpakig-away sila batok sa tanan ng mga pungsod kag nagdaog sila. Naghimo sila sing matarong kag nabato nila ang ginsaad sang Dios. Napakipot nila ang mga baba sang mga leon, napalong nila ang nagadaba-daba nga kalayo kag nalikawan ang kamatayon sa espada. Mga maluya sila pero nangin mabakod. Indi sila masarangan sa inaway. Kaginpangdaog nila ang mga hangaway sang mga dumuloong. Paagi sa pagtuo, ang mga babaye nagbaton liwat sang ila mga patay nga ginbanhaw. Ang iban nagkalamatay sa dakko nga mga pag-antos nga wala magbaton sang kahilwayan agud mabanhaw sila sa isa ka maayo pa nga kabuhi. Ang iban ginpanguligyat kag ginpangbunal kag ang iban ginpanggapos kag ginpangbilanggo. Ginpangbato sila, ginpangutod sang lagari, ginpamatay sa espada. Nagdalang-dalang sila nga nagabayo sang panit sa mga karnero kag mga kanding, mga imol sila, ginhingabot kag ginpintasan. Ang kalibutan indi bagay para sa ila. Nag-alaplaag sila sa mga disyerto kag sa mga kabukiran nga nagapuyo sa mga kuweba kag sa mga gikab sang duta. Daw ano kaayo ang binuhatan sining mga tao paagi sa ila pagtuo? Pero wala pa nila mabaton ang ginsaad sang Dios. Kay ang Dios may plano nga labing maayo pa para sa aton. Ang tuyo sang Dios amo nga manginhingpit lamang sila kaupod sa aton.
Hebreo Kapitulo 12.
Kun nahanungod sa aton, ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi. Gani paghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton. Kag ang sala nga nagahugakom sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. Indi ta pag-ibulag ang aton panulok sa kay Hesus, nga sa iya na sandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtub sa katapusan. Ginbatas niya ang mga pag-anto sa krus, kag wala niya pagsapaka ang kahuloy-an sa pagpanginbatay paagi sini tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya, kag karon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. Dumduman ninyo kung daw ano ang inagihan niya, kung daw ano ang pagbatas niya sang mga pagdumot sang mga makasasala. Gani indi ka mo magpakaluya kag magdula sang inyo paglaom. Kay sa inyo pagpakigsumpong sa sala, wala pa gani ka mo makapakig-away tub-tub sa bibi sang kamatayon. Nalimtan bala ninyo ang mga laygay nga ginhambal sang Dios sa inyo, subong iya mga anak?
Anak ko, magpamati ka kung ang Ginoo magdisiplina sa imo, kag indi ka magpakaluya kung siya magsabdong sa imo. Kay ang Ginoo nagadisiplina sang tagsa-tagsa nga iya ginahigugma, kag nagasilot sang tagsa-tagsa nga ginabaton niya subong anak.
Batasa ang inyo ginaantos subong isa ka pagdisiplina sang isa ka amay. Kay ang inyo pag-antos, nagapakita nga ang Dios nagakabig sa inyo nga iya mga anak. May anak bala nga wala ginadisiplina sang iya amay? Kun wala kamo ginadisiplina subong sang iya pagdisiplina sang tanan niya nga mga anak, ti indi kamo matuod nga mga anak kundi mga unon. Kun sabagay, ang aton amay diri sa duta nagadisiplina sa aton kag ginatahod naton sila. Te, labi pagid gani nga magpasakop kita sa aton espirituhanon nga amay kag magakabuhi kita. Ang aton mga amay diri sa duta nagadisiplina sa aton sa malipot lang nga tiun, suno sa ila ginahuna-huna nga nagakabagay. Pero ang Dios nagahimo sini para sa aton kaayuhan, agod makaambit kita sang iya pagkabalaan. Sa tiun nga ginadisiplina kita, ang huna-huna naton nga ginahatagan kita sing kalisod kag indi kalipay. Pero sa ulihi, ang mga gindisiplina paagi sa mga silot nagaagom sing bahida iton nga bunga sang isa ka matarong nga kabuhi. Gani, ibayaw ang inyo ginakapuy nga mga kamot, kagpabakura ang inyo maluya nga mga tuhod. Padayo na ang paglakat sa matadlo nga mga dalan, agud nga ang pia nga tiil, indi magliwas, kundi nga magayo. Tinguhain ninyo ang pagpakighidait sa tanan nga mga tawo, kag ang pagkabuhi sing balaan, kay wala sing makakita sa Ginoo, kun indi paagi sini. Magandam kamo nga wala sing isa nga magtalikod sa grasya sang Dios. Magandam kamo nga wala sing isa sa inyo nga mangin kaangay sa mapait nga tanom nga nagagapa kag nagahalit sang madamo tungod sang iya hilo. Magandam kamo nga wala sing isa sa inyo nga mangin makihilawason o kundi espirituhanon pariho kay Isaw, nga tungod sa isa lamang kapagkaon, ginbaligya niya ang iya mga kinamatarong subong anak nga panganay. Sang ulihi, nahibal-an ninyo nga luyag siya magbaton sang bindisyon sang iya amay, pero ginsikway siya. Kay wala na siya sing paagi sa pagbaylo sang iya ginhimo, bisan pa nga gintinguhaan gid niya ini nga nagahilibion. Wala kamo magkari sa sarang ninyo matandog subong sang pagkanto sa mga taga-Israel sa bukid sang Sinai nga may nagadabdab nga kalayo, kadudulman, kagmangitungito nga kadulom, bagyo, tunog sang isa ka trompeta, kag sang isa ka tingog. Sang mabatian sang mga tawo ang tingog, nagpakiluoy sila nga indi na sila pagpabation bisan isa lang kataga, kay indi sila makaagwanta sang mando nga nagsiling.
Bisan ang sapat nga magtandog sa bukid, dapat batuhon tugtog mapatay.
Tama ini kamakahaladlok tan-awon sa bagay nga si Moises nakasiling.
Nagakurog ako kag nagakahadlok.
Sa baylo, nagpalapit kamo sa bukid sang Sion kag sa siyudad sang Diyos nga buhi. Ang langit nun nga Jerusalem, nga may linibo ka mga anghel. Nagpalapit kamo sa malipayon nga pagtilipon sang panganay nga mga anak sang Diyos, nga ang ila mga ngalan na sulat sa langit. Nagpalapit kamo sa Diyos, nga amo ang hukom sang tanan nga mga tawo, kag sa mga espiritu sang matarong nga mga tawo nga ginhimpit. Nagpalapit kamo kay Jesus, nga amo ang nagpatigayon sang bag-o nga kasugtanan, kag sa nawisik nga dugo nga nagapamatuod sang maayo pa nga mga butang sang sa dugo ni Abel. Gani mag-andam kamo kag magpamati sa iya nga nagahambal. Ang mga indi magpamati sa iya nga naghatag sang Diyos nun nga mensahe diri sa duta wala makapalagyo. Gani paano kita makapalagyo kun talikda naton ang nagahambal sa aton gikan sa langit. Sadto nga tion ang iya tingog nagtayog sang duta, pero karon nagsaad siya.
Tayogon ko sa liwat, indi lamang ang duta, kundi ang langit man.
Ang mga pulong sa liwat, nagapakita asing maathag nga ang mga butang agintuga, pagatayogon, kagpagadulaon, agud nga ang tanan nga indi matayog, amu ang magapabilin. Gani, magpasalamat kita kay kita nakabaton sang ginharian nga indi matayog. Magpasalamat kita kag magsimba sa Dios sa paagi nga nahamut aniya nga may pagtahod kag kahadlok. Kay matuod gid nga ang aton Dios isa ka kalayo nga nagalaglag.
Hebreo kapitulo 13.
Magpadayon kamo sa paghigugmaanay subong mga magulutod sa kay Kristo. Indi kamo magkalipat sa pagbaton sang mga dumuluong sa inyo mga balay. May pila nga nakahimo sini kag sa wala nila mahibalui nakabaton sila sang mga anghel. Dumduman ninyo ang mga yara sa bilangkuan subong nga daw na bilanggo man kamo upod sa ila. Dumduman ninyo ang mga nagaantos nga daw nagaantos man kamo upod sa ila. Dapat padunggan sang tanan ang pag-asawahay kag ang mga bana kag mga asawa indi magluib sa isa kag isa. Pagahukman sang Dios ang tanan nga mga makihilawason kag ang mga nagapangin babaye ukon nagapangin lalaki. Likawin ninyo ang paghigugma sa kwarta kag mangin kontento kamo sang yara sa inyo kay ang Dios nagsiling,
indi gid ako magbiya kag magpatumbaya sa inyo.
Gani, magpakaisog kita kag magsiling.
Ang Ginoo amo ang akon manugbuli. Wala ako sing kahadlukan. Ano ang mahimo sang tawo sa akon?
Dumduma ang inyo anay mga pangulo nga nagwali sa inyo sang pulong sang Dios. Dumduma ninyo kung paano sila nagkabuhi kag napatay, kag iluga ang ila pagtuo. Si Hesukristo amo man kahapon karon kag sa gihapon. Indi kamo magpadala-dala sa mga nagakalain-lain kag iban nga mga pagtulunan nga nagapatalang sa inyo sa matuod nga dalan. Maayo para sa aton mga kalag nga mapalig-on paagi sa grasya sang Dios, indi sa pagtuman sang mga pagsulundan na hanungod sang mga kalanon. Ang nagatuman sini, wala gin man gani makabaton sing kaayuhan paagi sini. Ang mga pari nga nagaalagan sa tulda sang mga Hudyo, wala sing kinamatarong sa pagkaon sang mga halad sa aton altar. Ang pinakamataas nga pari nga Hudyo, nagadala sang dugo sang mga sapat sa labing balaan nga duog sa pagdulot sini subong halad para sa mga sala. Pero ang mga lawas sang mga sapat ginasunog sa gwa sang kampamento. Tungod sini, si Jesus man napatay sa gwa sang puwerta sang siyudad. Agud matinluan niya ang tanan nga mga tawo sang ila mga sala paagi sa iya kaugalingon nga dugo. Gani, magkadto kita sa iya sa gwa sang kampamento kang magpakigbahin sang iya kahuluyan. Kay wala sing permanente nga siyudad para sa aton diri sa duta, kundi ginapangita ta ang isa ka siyudad nga palaaboton. Gani, ihalad ta sa gihapon ang pagdayaw sa Diyos, subong aton halad paagi kay Jesus, nga amo ang halad nga ginabungat sang mga bibig nga nagatuad sang iya ngalan. Indi kamo magkalipat sa paghimo sing maayo kag sa pagbinuligay, kay amo ini ang mga halad nga nagapahamuot sa Diyos. Tumana ninyo ang inyo mga pangulo kag sunda ang ila ginasugo. Sila amo ang nagabantay nga wala sang pahuway sang inyo mga kalag. Tungod kay dapat sila maghatag sing husay sang ila pag-alagad sa Diyos. Kung nagatuman kamo sa ila, mag-aalagad sila nga may kalipay. Kung hindi kamo magtuman sa ila, mag-aalagad sila nga may kasubo, kag hindi ini makabulig sa inyo. Padayunan ninyo ang pagpangamuyo para sa amon. Napatod namon nga matinlo ang amon mga konsensya, kay luyag kami maghimo sing matarong sa tanan nga tiun. Kag nagapangabay pagid ako sa inyo, nga magpangamuyo kamo nga pabalikon ako sang Diyos sa inyo sa labing madali. Ang Diyos nagbanhaw sang aton Ginoong Hesus gikan sa mga minatay, nga amo ang gamhanan nga manugbantay sang mga karnero, tungod sang iya pagpakamatay, nga paagi sini na paligon ang wala sing katapusan nga kasugtanan. Kabay nga ang Diyos sang paghidayit, maghatag sa inyo sang tanan nga maayo nga butang, nga inyo ginakinahanglan, agud matuman ninyo ang iya kabubuton, kagkabay nga paagi kay Hesukristo, himuon sang Diyos sa aton ang iya nahamutan. Kagsa kay Kristo, ang himaya nga wala sing katapusan, kabay pa. Nagapangabay ako sa inyo, mga kauturan, nga magpamati kamo sing mapainulubon sa akon mga ginalaygay sa inyo. Kay ining sulat ko sa inyo malipot lang. Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga si Timoteo nga aton utod ginpagwa na sa bilangguan. Kun mag-abot siya gilayon, paupdon ko siya sa akon pagkadto dira sa inyo. Abi-abihan ninyo para sa amon ang tanan ninyo nga mga pangulo kag ang tanan nga mga tumuluo. Ang mga kauturan nga taga Italia nagapadala sa inyo sang ila mga pag-abi-abi. Kabay nga ang grasya sang Diyos manginiyara sa inyo tanan.